Po dlhšom období upráznenia biskupskej stolice má Rutenská Mukačevská eparchia na krajnom západe Ukrajiny nového eparchiálneho biskupa. 16. júla bol za nového biskupa vysvetený 42-ročný reholník Teodor Macapula. Biskupská stolica eparchie, ktorá vzhľadom na svoj zložitý historický vývoj má osobitné postavenie v katolíckej cirkvi, bol neobsadený od náhlej smrti biskupa Milana Šášika v júli 2020. Vladyka Milan Šášik zomrel vo veku 68 rokov v dôsledku aneurizmy. V uplynulých 4 rokoch viedol Mukačevskú eparchiu ako administrátor pomocný biskup Nil Jurij Juš Luščák. Nový biskup Teodor Macapula pochádza z Krylosu v ukrajinskej Ivano-Frankivskej oblasti a je členom reholnej komunity Verbo Encarnando, teda vtelené slovo. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen sa začína relácia História a my, v ktorej sa dnes budeme venovať histórii Ruténskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine spolu s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Nerušené počúvanie vám prajú aj autori relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík. Dnešnou témou je teda Ruténska grécko-katolícka cirkev na Ukrajine.
Na Ukrajine, aby sme boli presní, existujú dve samostatné grécko-katolícke cirkvi, alebo ak chceme, cirkvi svojho práva, svoj juris. Väčšia je ukrajinská grécko-katolícka cirkev a menšou je Mukačevská ruténska eparchia. Vzťahy medzi týmito dvoma cirkvami sú bohaté na napätie, ako pre nadáciu Pro Oriente vysvetlil viedenský profesor pre východné kresťanstvo Tomáš Németh. Ruténska Mukačevská eparchia ako samostatná východná katolícka cirkev vznikla z Užhorodskej únie v roku 1646. No a jej väčšia sestra, ukrajinská grécko-katolícka cirkev, ktorá je podstatne väčšia, vznikla z Brestskej únie v roku 1595-96.
Ruténska Mukačevská eparchia predstavuje samostatnú východnú katolícku cirkev, ktorá podlieha priamo pápežovi. Preto biskupy tejto eparchie môžu byť pozvaní len ako hostia na synodálne zasadanie biskupov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Podľa slov profesora Németha sa už 10 ročia kladie otázka, či je zmysluplné zachovať samostatnosť Mukačevskej eparchie, alebo by bolo vhodnejšie ju integrovať do ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Zdá sa, že väčšina duchovných Mukačevskej eparchie je za nezávislosť, ale existuje určitý spoločenský tlak na zjednotenie, ktorý podporujú aj kruhy ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Profesor Németh to komentuje asi takto. Je jasné, že štruktúry z minulosti nemusia určovať budúcnosť, ale na druhej strane odobratie autonómie je vo všeobecnosti dosť problematické. Treba doplniť, že Mukačevská eparchia je materskou cirkvou troch ďalších samostatných východných katolíckych cirkví s metropolitným stupňom riadenia. Máme na mysli maďarskú grécko-katolícku cirkev, ďalej našu grécko-katolícku cirkev na Slovensku, alebo ak to chceme povedať podľa pápežskej ročenky slovenskú grécko-katolícku cirkev, no a opomenúť nesmieme ani Pittsburghskú ruténskú metropóliu. Tieto cirkvy podporujú zachovanie samostatnosti Mukačevskej eparchie.
Profesor Németh zdôraznil, že Mukačevská eparchia s približne 300 000 veriacimi má potenciál, aby bola povýšená na metropóliu. To by jej umožnilo vykonávať synodálnu biskupskú činnosť. Povýšenie na metropóliu by nevylúčilo možnosť jej integrácie do ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorá medzičasom zahŕňa už niekoľko metropólií.
Podľa profesora Németha jednou z hlavných obáv je to, či zostane zachované to samostatné liturgické dedičstvo Mukačevskej eparchie. Táto cirkev má totiž multinárodnú identitu, veriaci sa považujú buď za Ukrajincov, Maďarov, Rusínov či Rumunov. Preto sa bohoslužby slávia aj v ukrajinčine alebo cirkevnej slovančine i v maďarčine a rumunčine. Zástancovia samostatnosti nepopierajú potrebu úzkej spolupráce s ukrajinskou grécko-katolíckou cirkvou. Za účelom spolupráce by sa mohol vytvoriť napríklad taký konvent hierarchov v súlade s kanonickým právom. Do tohto konventu by mohli patriť aj rímsko-katolícki biskupy, povedal profesor Németh. Naopak, príslušníci ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sú toho názoru, že paralelná existencia dvoch samostatných grécko-katolíckych jurisdikcií v tej istej krajine nie je zmysluplná, až ani miestne špecifika nebránia takému spojeniu alebo fúzii. Podľa profesora Nemeta najmä vojnová situácia, v ktorej sa krajina zomkína, hovorí v prospech spojenia dvoch jurisdikcií a za spoločné synodálne konanie, ktoré je možné len v obmedzenej miere prostredníctvom spomenutého orgánu, na rozdiel od synody biskupov ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Smetnuju, že spase kripo zrazoríša, i so soboju Adama vozvíša, i odáda zja soboša. Blahoslovenie si, Hospodí, nauči mňa opravdaniem Tvojim, počto mi milostivnými slezami, o učenice rastoriajete, blízka je zja vorobí anhel, mironosí za myšaše, prídeno i urazumíte,
Už od svojho založenia bola Mukačevská eparchia spätá s Ruténmi, ktorí predstavovali väčšinu jej veriacich. Aj keď termín Ruténi bol západnými autormi pôvodne používaný na označenie východných Slovanov vrátane Rusov, neskôr bol používaný, a to hlavne vo vatikánskom prostredí, na označovanie tých východných Slovanov, ktorí boli kedysi poddanými poľských a uhorských kráľov a v nasledovnom období rakúsko-uhorských panovníkov.
V období Sovietskeho zväzu boli všetci východní Slovania, ktorí obývali región ukrajinského Zakarpatia, oficiálne klasifikovaní ako Ukrajinci. Dodnes vlastne ukrajinský štát neuznáva Rusínov ako samostatných. Rozličné historické okolnosti pohli niektoré skupiny veriacich tejto eparchie, aby sa stotožnili so Slovákmi, Maďarmi alebo Rumunmi, aj keď väčšina veriacich tejto eparchie sa dodnes stotožňuje s Rusínmi, ktorých pomenovanie je slovanským ekvivalentom Ruténov a občas sa používa s obmenami každá s vlastným etnickým nádychom, napríklad Rusíni, Karpatskí Rusi alebo Karpatskí Ukrajinci.
Predkov Rusínov možno identifikovať v slovanských populáciách, ktoré v 5. a 6. storočí začali v malých skupinách osídľovať údolia Karpát. Ich prítomnosť v tomto regióne je spätá s diskusiou o pôvodnom území Slovanov a následkoch nájazdov nomádskych populácií zo Strednej Ázie do severovýchodnej Európy.
Väčšina badateľov sa zhoduje na tom, že srdce pôvodných území slovanských populácií sa nachádza v regióne hneď na severe Karpát medzi dnešným východným Poľskom, juhozápadným Bieloruskom a severozápadnou Ukrajinou. Okolo roku 440 prenikali cez tieto slovanské územia do strednej Európy Húni, pričom podporovali usádzanie niektorých z týchto slovanských populácií na územiach regiónu a tento región sa potom stal známy ako Karpatská Rus. O storočie neskôr sa v Dunajskej kotline objavili Avari, ktorí založili chanát a podrobili si aj karpatských Slovanov. Medzi kmeňmi, ktoré žili na pôvodných slovanských územiach, boli aj bieli Chorváti, ktorí začali osídľovať údolia na úbočiach Karpát.
Medzi rokmi 896 a 898 prekročili Karpaty Maďari a usadili sa v Panónii. Tam založili štát nazývaný Uhorsko.
Podľa tej tradičnej historiografie, keď Maďari prekročili prvý raz Karpaty, dobili pevnosť bielých Chorvátov Hungvar, dnešný Užhorod, a porazili legendárne knieža Laborec, ktoré následne bolo nacionalistickou literatúrou pretvorené na jedného z prvých hrdinov dejín Rusínov. Anonymný dvorný historik uhorského kráľa Bélu IV. V opise cesty maďarských kmeňov na obsadenie úrodnej Panónie spomína hneď Mukačevskú pevnosť. Starí Maďari nazývali túto pevnosť Munkac, alebo Munkač, je to z maďarského pojmu Munka, ktorý znamená prácu a zo svojej strany pochádza zo slovanského pojmu Muka, a tento pojem znamená tvrdú prácu alebo mučenie. Teda práca, to je vlastne sebamučenie. Avšak anonymný autor v skutočnosti referoval nie o eparchii alebo diecéze, ale referoval o pevnosti, takže samotné počiatky eparchie sú málo známe.
Napriek víťazstvu vo vojenskej oblasti Maďari spočiatku neboli schopní prevziať kontrolu nad Karpatskou Rusou, ktorá počas celého 10. storočia a veľkej časti 11. storočia zostala riedko osídleným pohraničným regiónom medzi Uhorským kráľovstvom na juhu, Poľským kráľovstvom a Haličským veľkovojvodstvom Kijovskej Rusy na severe.
Spor, či Slovania prišli do tohto regiónu masovo už pred príchodom Maďarov, má svojich podporovateľov, ale aj odporcov, no dnes má taký menší zmysel, než mal v minulosti. Keďže chýbala akákoľvek politická kontrola zvonka, severní Slovania na Haliči a východní Slovania v Podolí sa naďalej usádzali v malých skupinách v rozličných častiach okrajových oblastí Karpát. Títo noví kolonisti, ktorí prichádzali teda z Haliče a z Podolia, sa podobne ako Slovania, ktorí už žili na Karpatskej Rusi, stali v 11. storočí známymi ako ľud Rusi alebo Rusíni.
Slovo Rusín bolo používané aj ako označenie východných kresťanov byzantského obradu kvôli ich odlíšeniu od západných rímskych katolíkov latinského obradu.
Keď stredovekí autori rozprávajú o tomto období, odkazujú na tzv. Markia Rutenorum, alebo môžeme to preložiť ako na rusku alebo rusínsku marku, ktorú následne rusínski historici považovali za prvý štát Rusy v Karpatoch. Je však veľmi pravdepodobné, že táto Markia Rutenorum sa nenachádzala na Karpatskej Rusi, ale trocha južnejšie. Migrácia Rusínov zo severu a východu, zvlášť z Haliče, pokračovala do 16. storočia a potom aj neskôr. 16. storočie videlo, či zažilo aj inú migráciu do Karpatskej Rusy alebo na Karpatskú Rus. Táto prichádzala z juhu, teda ide o migráciu pastierov z Valašska, ktorí napriek rumunským koreňom boli rýchlo asimilovaní Rusínmi. Ich pomenovanie sa nakoniec začalo používať viac ako označenie práce, teda Valach ako pastier a ako označenie právneho statusu, teda ide o osobu, ktorá je oslobodenia od platení daní, teda a menej sa to chápalo ako označenie ich rumunskej národnosti.
Dávne počiatky karpatských Rusínov sú komplexné a nie sú späté výlučne s Kievskou Rusou, ako tvrdili niektorí, a nazdávali sa, že pomenovanie Rusín pochádza od Kievskej Rusy.
Na druhej strane, pretože ich kresťanské náboženstvo pochádzalo z pravoslavného Konštantínopola, karpatskí Rusíni udržiavali kultúrne a náboženské zväzky s halickým veľkovojvodstvom Kievskej Rusy na severe, ďalej s Moldavskom a Transilvániou na juhu a s ďalšími pravoslavnými územiami, teda máme na mysli centrálnu Ukrajinu a Rusko, ktoré sú viac na východe.
Karpatská Rus nikdy nebola pod politickou nadvládou Kievskej Rusy alebo akejkoľvek inej východoslovanskej politickej entity. Ani počas stredoveku, ani v akomkoľvek inom historickom období až do druhej polovice 20. storočia.
V priebehu svojich dejín bola Karpatská Rus nepochybne zviazaná s kultúrnou a politickou sférou strednej Európy. V stredoveku sa región Karpát stal integrálnou súčasťou Uhorskej ríše a nikdy mu nebolo priznané nejaké špeciálne územné alebo federatívne postavenie. Následkom tureckých pádov a pádu Uhorska bola veľká časť tejto oblasti potom absorbovaná Habsburskou ríšou.
Po zavedení dvojitej monarchie v roku 1867 sa toto územie opätovne stalo súčasťou Uhorska.
Vzťahy medzi Maďarmi a Rusínmi boli pozitívne, zvlášť grécko-katolícky klérus bol naklonený Uhorsku, a to až do posledných desaťročí 19. storočia, keď sa vláda rozhodla podniknúť pomaďarčenie miestnej slovanskej populácie. Po prvej svetovej vojne sa tento región stal súčasťou nového štátu, teda Československa, a tento československý štát ho začlenil ako poloautonómnu provinciu. Máme na mysli Podkarpatskú Rus.
Počas druhej svetovej vojny sa táto oblasť vrátila na krátke obdobie do Maďarska. No na konci tohto vojnového konfliktu Sovietsky zväz pristúpil k anexii Zakarpatského regiónu ako súčasti sovietskej Ukrajiny. Predstavoval jej najzápadnejšie územie. Po páde Sovietskeho zväzu tento región zostal súčasťou nezávislej Ukrajiny.
Mírom Hospodu pomolím sa. Hospodi pomolím. Spasení duš naši. Господу помолимся. Господи, помилуй. Помили все у мира благостояни святые Божьи церкви и соединяй все. Господу помолимся. Yeah.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Освятишем Селестим Архиерей и нашим Франциси Папе Римским, Господу помолимся. Священнейшим архиепископе и митрополите нашим Кириане, в чести и пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем пищи и люди, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О предержащих властях наших, и о всем воинстве, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О грани всем всяком грани, стране и мирою живущих ли, Господу помолимся.
Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme téme ruténskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. V tejto téme budeme pokračovať aj po piesni od skupiny zboru svätého Romana Sladkopevca. Mukačevská grécko-katolícka eparchia je najstaršia spomedzi kresťanských eparchií byzantského obradu, ktoré vznikli v Uhorsku, a je považovaná za materskú eparchiu eparchií, ktoré vznikli v dôsledku delení jej územia, teda Prešov a ďalšie. Alebo taktiež, ktoré vznikli v dôsledku migračných fenoménov, teda Križevci, katolícka metropólia byzantsko-ruténskeho obradu v Spojených štátoch amerických. Až do začiatku 19. storočia mala Mukačevská eparchia približne 800 farností v župách Abov, Boršot, Gemer, Uch, Berech, Hajdu, Marmaroš, Šariš, Satmár, Sabolč, Spiš, Turňa, Ugoča a Zemplín.
Aj keď počiatky eparchie, Mukačevské eparchie, nie sú úplne jasné, Niektorí historici tvrdia, že ju založili už svätý Cyril a Metod, alebo ju žiaci v roku 863. Odhliadnúc od detailov jej založenia sa predsa len zdá, že nejaká kresťanská prítomnosť v Karpatoch existovala už skôr ako na konci 9. storočia. Iní badatelia prinášajú takú hypotézu, že táto eparchia mohla byť vytvorená v roku 1360, keď to pololegendárne podolské knieža Fedor Koriatovič, ako sa predpokladá, založilo v Mukačeve monastier svätého Mikuláša na Mnížskom vrchu Čertneča hora, alebo v prvej polovici 15. storočia mohla vzniknúť eparchia medzi rokmi 1439 a 1445, keď presbyter Lukáš spravoval tento monastier.
Antal Hodinka, autor prestížnej publikácie Dejiny Mukačevskej diecézy, ktorá bola publikovaná v roku 1910, necháva siahať dejiny eparchie do obdobia okolo roku 1458. Iní súčasní bádatelia citujú niektoré dokumenty, v ktorých sa hovorí o existencii Mukačevského biskupstva už v roku 1391. Ďalší bádatelia sa domnievajú, že už v 11. storočí existoval biskup v Mukačeve.
Podľa takej novšej teórie táto eparchia mohla byť založená pôvodne ako katolícka diecéza kievským metropolitom Izidorom, keď sa tento vracal cez Budapešť do Moskvy z Florenského koncilu, teda v roku 1439. Takmer všetci historici sa predsa len zhodujú na tom, že až do únie, teda do roku 1646, fungovala táto eparchia ako pravoslávna eparchia. Len nedávno objavené písomné svedectvo, ktoré sa týka eparchie, siaha do roku 1491, keď bol istý Ján zvolený za jej prvého biskupa. Mukačevská eparchia bola monastierskou eparchiou, a teda jej sídlo sa nachádzalo v priestoroch kláštora, monastiera svätého Mikuláša v blízkosti Mukačeva a predstavení alebo archimandriti tohto monastiera boli zároveň aj biskupmi. Až do konca 17. storočia archimandritov biskupov eparchie volila monastierská rada, teda tzv. Sobor, a následne ich vysviacali archimandriti biskupy okolitých území, ktorí všetci boli v cirkevnom spoločenstve s pravoslávnym konštantinopolským ekumenickým patriarchom. Pravoslavie bolo tolerované a dokonca podporované uhorskými kráľmi z dynastie Arpádovcov. Táto dynastia pestovala kultúrne, manželské a politické vzťahy s Konštantínopolom a Slovanským východom. Ich nástupcovia Anžuovci a Habsburgovci naopak neradi videli nerímske kresťanské skutočnosti.
Prvé kroky smerom k únii za poštolským stolcom boli podniknuté v brázde protestantskej reformácie a katolíckej protireformácie. Už od konca 16. storočia miestna pravoslávna populácia riskovala, že bude musieť konvertovať na protestantizmus pod vplyvom mukačevských feudálnych pánov, hlavne mocnej rodiny Rákoci, ktorá sa stala kalvínskou. Bolo to vlastne kvôli odvráteniu takéhoto nebezpečenstva, že mukačevskí biskupy začali vyjednávania s Rímom, inšpirovaní príkladom Brestskej únie z roku 1596 v blízkom Poľsku.
Treba priznať, že ešte silnejšia motivácia pochádzala z mizernej sociálnej situácie a správneho statusu, ktorým bol spútaný pravoslávny klérus. V protiklade ku katolíckym klerikom mali pravoslávni kňazi právny status podaných a boli nútení, podobne ako nevoľníci, plniť si feudálne povinnosti. Aj biskup Mukačevského panstva právne závisel od miestneho pána a bol nútený znášať ponižovania, ktoré mu spôsoboval reprezentant feudála, teda kapitán Mukačevského hradu. Klérus Mukačevskej eparchie bol vo všeobecnosti málo vzdelaný a veriaci boli úplne pasívni. No a v takejto situácii, za takýchto okolností, katolicizmus ponúkal takú emancipáciu, teda sociálne postavenie rovnocenné s postavením katolického kléru a zároveň aj lepšie kultúrne a vzdelávacie príležitosti.
Prvé kroky k Užhorodskej únii podnikol užhorodský pán, rímskokatolícky magnát Juraj III. Druget, ktorý požiadal o pomoc peremyšlianského gréckokatolíckého biskupa Atanáza Krupeckého. Únia mala byť vyhlásená na sviatok zostúpenia Svätého Ducha v roku 1614 v monastieri v Krásnom Brode, dnes na Slovensku. No dav pravoslávnych veriacich násilne protestoval a vyhnal 50 kňazov, ktorí prišli do monastiera.
Druhý pokus vyhlásiť úniu bol podniknutý po roku 1630. Stalo sa tak vďaka mukačovskému pravoslávnemu biskupovi Vasilovi Tarasovičovi, ktorý 2 roky viedol tajné vyjednávania s jagerským rímskokatolíckym biskupom Jurajom Lipajom. Avšak v poslednom okamihu tieto plány odhalilo transilvánske knieža a mukačevský feudálny pán Juraj I. Rákoci, urputný odporca únie, a Rákoci dal zatknúť Tarasoviča a prepustil ho až po opakovaných žiadostiach či apeláciách zo strany pápeža, cisára a vysokej pravoslavnej i katolíckej hierarchie. Krátko pred smrťou sa Tarasovič vrátil k pravosláviu a znovu sa usadil v Mukačeve a tam sa postaral o to, aby baziliánsky mních Partenij Petrovič nastúpil po ňom do úradu biskupa.
V relácii História a my na vlnách Rádia Lumen sa venujeme Rutenskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine spolu s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Tarasovičová skúsenosť presvedčila Partenia Petroviča, že na území ovládanom protestantským kniežaťom nemožno úspešne uskutočniť cirkevnú úniu. Parenti preto sa vrátil do Užhorodu, ktorý bol pod ochranou rímskokatolíckej rodiny Drugetovcov. Táto rodina prišla do Uhorska z Talianska v 14. storočí spolu s kráľom Karolom Robertom z Anžú.
Pod ochranou Anny Jakušičovej, vdovy po Jánovi Drugetovi a jej brata Juraja Jakušiča Jagerského biskupa s pomocou Gabriela Kozovického, bazilianského mnícha z Haliče, sa Parteniovi podarilo zorganizovať v Užhorode 24. apríla 1646 zhromaždenie so 63 pravoslávnymi kňazmi. Na základe tejto Užhorodskej únie grécko-katolícka cirkev v Uhorsku uchovávala svoj byzantský obrad a východné liturgické tradície. Grécko-katolíckych biskupov volila ako predtým rada, tzv. Sobor. Táto rada bola zložená z baziliánskych mníchov a eparchiálneho kléru. Následne ich teda tie voľby potvrdzoval pápež. Grécko-katolícki kňazi získavali všetky práva a privilégia poskytované rímsko-katolíckému kléru.
Spočiatku len pravoslávni kňazi Žúb Spiš, Šariš, Zemplín a Uch akceptovali Užhorodskú úniu. Úniu znovu potvrdil nový jágerský biskup Benedikt Kiždy na jar 1648. Verejne ju oznámil v septembri toho istého roka počas koncilu rímskokatolíckych biskupov Uhorska, ktorý sa konal v Trnave. Aby vyjadrili uznanie jeho podpore únie, Partenia, ktorý už v roku 1649 bol vysvetený za mukačevského pravoslavného biskupa, v roku 1651 zvolili za grécko-katolíckého biskupa toho istého mesta.
Protestantské kniežatá Transilvánie boli proti habsburské a protikatolícke a preto brzdili ďalšie šírenie tejto únie. Len Sofia Bátoriová, vdova po Jurajovi II. Rákocim, podporovala Partenia. Vďaka jeho úsiliam sa v roku 1664 aj pravoslavní kňazi a dediny Žúb Berech a Ugoča pripojili k únii. No v Uhľanskom monastieri v Maramožskej župe dokázal pravoslavný biskupský stolec prežiť až do roku 1721, keď nakoniec celý región prijal úniu. Po podpísaní cirkevnej únie bola situácia v rámci Mukačevskej eparchie naďalej zmetočná v dôsledku zrážok rozličných náboženských a politických frakcií. Ako príklad stačí spomenúť, že po zvolení veľkého podporovateľa únie biskupa Partenia boli rozličné časti eparchie ešte spravované pravoslávnymi biskupmi, napríklad spomeňme Joannika Zeikana v striedavých fázach medzi rokmi 1658 až 1687 alebo potulného biskupa Jozefa Volosinovského či Porfíra Kulčického Ardana. No a zároveň tam boli aj grécko-katolícki biskupy Demeter Monastery a Metod Rakovecký.
V snahe urobiť poriadok v rámci eparchie uhorský katolícky prímas Leopold Kolonič presvedčil Rím, aby vymenoval za biskupa Jozefa de Camelisa, baziliánskeho mnícha v Taliansku, ktorý mal grécky pôvod.
Kanonické právo stanovovalo, ide o štvrtý lateránsky koncil v roku 1215, že v rámci jednej diecézy nemôžu existovať či pôsobiť dvaja biskupy. Preto de Camelis a jeho bezprostrední nástupcovia mohli mať len funkciu generálnych vikárov, teda pomocných biskupov, ktorí boli z jurisdikčného hľadiska podriadení jagerskému rímskokatolíckému biskupovi. V dôsledku rozličných pokusov, ktoré podnikli títo biskupy, rakúska cisárovna Mária Terézia vydala dekret v roku 1771, ktorý bol následne aprobovaný Rímom a učinil Mukačevskú eparchiu jurisdikčne nezávislou, teda už viac nebola podriadená biskupstvu v Jágri. Aj učenci kanonického práva si kladli otázku ohľadom počiatkov eparchie, a tak v tom istom období bola znovu ustanovená podľa zákona ako grécko-katolícka diecéza.
Tak Mária Terézia, ako aj jej syn Jozef II, urobili mnoho pre rast vážnosti grécko-katolíkov prítomných na ich panstvách. Nahradili pojem uniat slovom grécko-katolík a pohrdavý pojem pop viac úctivým pojmom farár.
Napriek tomu postavenie jagerských generálnych vikárov, ktoré trvalo celé roky, bránilo každému pokusu zlúčiť grécko-katolíkov Uhorska s grécko-katolíkmi rakúskej Haliče, a kontakty boli udržiavané len na nevyhnutnom minime. Práve táto skutočnosť prakticky jen viedla k tomu, že dnes máme na Ukrajine dve samostatné východné katolícke cirkvy. Mukačevskí biskupy sa definitívne integrovali do hierarchickej štruktúry Uhorska. V období národného prebudenia v 19. storočí a v období československej vlády v priebehu 20. rokov 20. storočia politické a kultúrne sympatie niektorých mukačevských biskupov smerovali viac k aristokratickým tradíciám starého Uhorska a nie k slovanskému nacionalizmu. Toto správanie pritiahlo silnú kritiku a splodilo presvedčenie, že grécko-katolícka cirkev už nie je cirkvou rusínskeho ľudu.
Наш насущный даж нам дать. нас и остави нам долга наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не воведи нас в
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu História a my. Rozprávame sa dnes v rámci Histórie a my o rutenskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine a jej histórii. Až do roku 1766 všetci mukačovskí biskupy mali vlastné sídlo v baziliánskom monastieri Černečá hora, ktorý sa nachádza pri bránach mesta. Následne bola biskupská rezidencia preložená dovnútra tohto mesta Mukačevo. Počas episkopátu Andreja Bačinského, hovoríme o rokoch 1772 až 1809, si eparchia ponechala svoje pôvodné meno, aj keď biskupský stolec a sídlo boli preložené do Užhorodu, kde zostali dodnes.
Po zrušení spoločnosti Ježišovej na rakúskom území mukačevskí biskupy dostali do úschovy od cisárskych autorít miestny jezuitský chrám a knižnicu. Na konci 19. storočia mesto Mukačevo, ktoré vyrástlo v blízkosti pevnosti, bolo zaľudnené predovšetkým Maďarmi a Židmi s veľmi malou slovanskou menšinou, ktorá bola sústredená viac menej v dedinách a v malých a nehostinných horských osadách. Mukačevskí biskupy spravovali veľmi rozľahlú, no slabo zaľudnenú eparchiu. Po Bačinského smrti Mukačevská eparchia podstúpila prvé delenie. Odňali jej dobrých 192 farností z jej západných žúb, teda Abov, Boršot, Gemer, Spiš, Šariš a časť Zemplína, to všetko kvôli vytvoreniu Prešovskej grécko-katolíckej eparchie v roku 1818. O 5 rokov neskôr prešlo 72 farností južnej župy Satmar do rumunskej grécko-katolíckej eparchie Oradea. A v roku 1853 ďalších 94 farností prešlo do rumunskej eparchie Gerla. Napokon v roku 1912 preniesli 68 farností juhovýchodnej časti Mukačevskej eparchie do novovytvorenej maďarskej eparchie Hajdúdorok.
V roku 1914 mala Mukačevská eparchia veľmi zredukovanú územnú rozlohu a obmedzovala sa na Karpaty a východné Slovensko, teda región, ktorý sa po prvej svetovej vojne stal súčasťou novej Československej republiky. V roku 1949, krátko predtým, ako sovietske orgány zrušili eparchiu, mala 400 tisíc veriacich, ktorých najväčšiu časť tvorili Rusíni, Ruténi, a za nimi nasledovali grécko-katolícki Maďari, Rumuni, no a napokon Slováci, ktorých bolo zhruba 3 tisíc.
Myšlienku zjednotenej cirkvi vo forme grécko-katolíckej cirkvi a jej východných tradícií vždy potierali tak svetské, ako aj cirkevné autority. Periodicky bol byzantský obrad objektom latinizačných vplyvov. V liturgii tejto cirkvi používaný slovanský jazyk bol silne kritizovaný a v priebehu času sa udiali rozličné pokusy nahradiť cyriliku latinskou abecedou. Napriek týmto problémom cirkevná únia plnila svoju pozitívnu úlohu. Rusínski kňazi mali možnosť spoznať kultúru západnej Európy a mohli študovať v seminároch a na univerzitách Habsburskej monarchie a takisto aj v Ríme. Takáto situácia pripravila terén pre zrod rusínskej inteligencie v cirkvi i mimo nej.
V druhej polovici 19. storočia grécko-katolícka cirkev z rozličných dôvodov aj ekonomickej povahy spolupracovala s politikou národnej asimilácie, ktorú spustila uhorská vláda. V priamom dôsledku tohto sa v období medzi posledným 10-ročím 19. storočia a prvými 20 rokmi 20. storočia sformovalo medzi karpatskými Rusínmi protestné hnutie, ktoré požadovalo návrat do pravoslávnej cirkvi.
Za československej vlády sa Mukačevská eparchia ocitla vo veľmi ťažkej situácii, pretože takmer jedna štvrtina jej veriacich prešla do pravoslavnej cirkvi. Aj vzťahy s československou vládou boli spočiatku málo jasné. Mnohí kňazi tejto eparchie boli obvinení, že sú uhorskými záškodníkmi. Napríklad biskup Anton Papp, ktorý odmietol zložiť povinnú prísahu vernosti československému štátu, musel opustiť užhorodský stolec a potom sa definitívne usadil v Maďarsku. Ďalšie otázky sa týkali práv cirkvi a platov kňazov, ktoré zostali bez predpisu až do roku 1926, keď príslušné zákony vstúpili do platnosti. Napriek všetkému si grécko-katolícka cirkev udržala dominantnú pozíciu až do príchodu Sovietov v roku 1944 a následného nastolenia komunistického režimu v celom regióne.
V roku 1949 komunistický režim Zakarpatského regiónu sovietskej Ukrajiny vyhlásil za neplatnú a nulitnú cirkevnú úniu z roku 1646 a formálne zrušil Mukačevskú eparchiu.
Biskupa v úrade Teodora Romžu v roku 1947 zavraždili, medzi rokmi 44 a 49 zatkli a internovali kňazov, ktorí odmietli vzdať sa katolicizmu a nechceli sa pripojiť k pravoslavnej cirkvi. V roku 1949 takmer všetkých kňazov, ktorí sa nachádzali v mestách, zatkli a 83 kňazov prinútili prestúpiť do pravoslavnej cirkvi. V nasledujúcich rokoch sa udialo to isté s ďalšími 18 kňazmi. Grécko-katolícke chrámy alebo kultové miesta komunisti poskytli Mukačevskej pravoslavnej eparchii pre jej potreby. No a ďalšie majetky grécko-katolíckej cirkvi, ako napríklad biskupský palác v Užhorode, semináre, školy a pozemky, štát skonfiškoval. Napriek prenasledovaniu Mukačevská eparchia naďalej prežívala v podzemí a takto si aj udržiavala svoju hierarchiu.
Na konci 80. rokov minulého storočia v dôsledku politických zmien v Sovietskom zväze vyšla grécko-katolícka hierarchia z podzemia a v roku 1989 došlo k novému ustanoveniu Mukačevskej eparchie s 209 farnosťami. V období zrušenia v roku 1949 mala 289 farností. V Užhorode v roku 1995 otvorili nový grécko-katolícky seminár. Eparchia, ktorá je obnovená na základe svojej historickej tradície a noriem kanonického práva, uchováva status samostatnej cirkevnej komunity Ecclesia sui Juris. Tá je priamo podriadená autorite Svätej stolice.
Toto postavenie vyvolalo silnú kritiku, a to zo strany ukrajinských nacionalistov vo vnútri i mimo cirkvi. A toto postavenie bolo príčinou vnútorných rozporov samotnej cirkevnej hierarchii, lebo jedna časť kňazov Mukačevskej eparchie, môžeme ju nazvať, že ide o proukrajinskú časť, viedol ich mukačevský pomocný biskup Ivan Margičič. Táto časť kňazov žiadala, aby Mukačevská eparchia prešla pod jurisdikciu Lvovskej metropolitnej cirkvi so sídlom na blízkej historickej Haliči, teda ide o ukrajinskú grécku katolícku cirkev. Väčšina kňazov pod vedením biskupa Ivana Semedího bola naopak proti zmene tradičného jurisdikčného statusu eparchie. No a do toho vlastne zasiahla potom Svätá stolica, tá po preskúmaní tejto otázky stanovila v roku 1993, že jurisdikčný status Mukačevskej eparchie má zostať nezmenený a že z dvoch v tej dobe jestvujúcich pomocných biskupov má byť jeden poverený starostlivosťou o veriacich rusínskeho a maďarského pôvodu a druhý sa má starať o ukrajinských veriacich. Vzhľadom na multietnické zloženie eparchie bolo rovnako autorizované používanie cirkevnoslovanského, ukrajinského alebo maďarského jazyka v chrámoch. No už len spomeniem, že v rokoch 2010 až 2020 bol Mukačevským eparchiálnym biskupom Slovák Milan Šášik.
V uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my. Dejiny rutenskej grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine sme odkrývali spolu s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Reláciu pre vás pripravili aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Martin Šajgalík. Želáme príjemné počúvanie ďalších programov na vlnách Rádia Lumen.